إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عزيز kardeşlerim, evvelce hemşeki kimi size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Sonra Allah'ın biz insanlara verdiği birçok nimetlerden biri hakkında danışmak isterim. Bu da insanın dilidir. O dil ki, başka azalara nispeten yorulmak bilmir. O dil ki, hem savab kazanmak, hem de günah kazanmak ihtiyarındadır. Öz ihtiyarıyla ya savab kazanırsan, ya da günah. Bunu da Allah subhanahu teala bize verir. Bir nimet olarak. Allah teala buyurur, لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Her bir insana müracaat edilir. Değil, ey insan, bilmediğin bir yetme. Bilmediğin bir şey, bir sözü danışma. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hamısı sahibini ettiği emel, dediği söz barisinde soru sual olunacaktır. Allah bunları bize ebes yere vermeyip, bunların vasıtasıyla hayırhak işler görmeyi talep edir. Hayırhak iş görenler öz nefsi için nedir? Yakşılığı öz nedir? Günah gören de yine de günahı özne kaydır. Allah'a hiçbir zarar dokundurabilmezler. Ve Allah Teala insanı yaradıb ve daim onu nezaret altında saxlayır. Allah bilir insan ne işlerle meşguldur, ne deyir. Her bir ağzından çıkan kelimeni Allah Teala işidir. Her şeyi işidir. Bundan əlavə Allah'ın gözetçi melekleri vardır ki, o melekler insanın dediği her bir sözü yazır. Lakin yaxşı sözlerden farklı olarak pis sözleri yazılmasını Allah Teala geciktirir, mühlet verir. Gün orta üstü olursa gün batana kadar, akşam üstü olursa gün çıkana kadar mühlet verir, yazmır. Melekler gözleyirler ki, pis sözün ardınca yaxşı sözler söylesin. Yaxşı işler görsün ki, o günahları onlara yazılmasın. O günahlar onun o ağ dəftərinə düşməsin. İnsan İslam dinini kabul etdikdə artık bütün günahları silinir, gelir. Ağ atbaq olur dəftəri. Ondan sonra yeniden o dəftərə ləkə salmaq lazım deyil. Qoymayın ki o dəftərinizə, ağ dəftərinizə bir ləkə düşsün. Və Qaf surəsinin 16-cı, 17-ci, 18-ci aylarında Allah Teala buyurur ki, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz insanı yarattık ve nefsinin ona neyi vesvese ettiğini bilirik. Nefs de insana birçok şey vesvese edebilir. Günah işler de vesvese edebilir. Yaxşı işler de vesvese edebilir. Ve biz ona şah damarından da yakınız. Sonra ardınca deyir, اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. İnsanın sağında ve solunda onun bütün emellerini qeyde alan, yazan iki melek oturmuştur. Bunlar gözleyirler. Ne çıxırsa bu ağızdan, dilin ne deyirse yazırlar. Ve ardınca deyir, مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dediği her sözü yazmak için onun yanında hazır durup gözleyen iki melek vardır. Bu melekler gözler. İnsan ne söz söyləyirsə, dərhal onu yazırlar. Və ola bilsin bu dünyada iki nəfər təkliyə çəkilib pıçıldaşsın bir-birlərinin arasında, bir-birinə sir söyləsin, danışsın, başqalarının bundan xəbəri olmasın. Ola bilər, qiyamət günü isə bu əzalar danışacaq, deyəcək ki, ya Rəbb, mənim vasitəmlə filan günahları etmişdi. Və o zaman insan təəccüblənəcək ki, bunun əzaları danışır. Əzaları bunun əleyhinə şəhadət verir. Və görün, o əzalara nə deyəcək? Demək, günahkarlar cəhənnəmə gəldikdə qulaqları, gözləri, dəyərləri, etdikləri əməlləri barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəklər. Onların əleyhinə şəhadət verdiyi vaxt həmin insan deyəcək ki, nə üçün bizim əleyhimizə şəhadət verirsiniz? Necə oldu ki, siz danışmağa başladınız? Dünyada danışmırdılar. Bu əldir, əyaqdır, gözdür, bunlar dünyada danışa bilmir. Qiyamət günü isə danışacaq. Və onlar görün cavabında nə deyir? Deyirlər ki, qalu əntəqəna Allahu ləzi əntəqə kullə şey və huvə xaləqəkum əvvələ mərratin və əleyhi turcaun. Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi də danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan odur. İndi də onun hüzuruna qaytarılırsınız. İndi onun huzurunda cavab verməli olacaqsınız. O bir əzaların elədiyi günahları qoyaq şanara. Ancaq dilin etdikləri barədə danışaq. Dil nələr edir? Ən çox da insana günah qazandıran onun dilidir. Ən çox günah qazandıran dilidir. Çünki dil yorulmaq bilmir. Başqa əzalar yorulur. Baş, məsələn, fikirləşir pis işləri, nə vaxtsa yorulur. Ayaq pis yerlərə gedir, nə vaxtsa yorulur. Əl pis işlər edir, nə vaxtsa yorulur. Amma dil yorulmur. Dil dayanmadan ya pis, ya yaxşı danışa bilər. Və kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir söyləsin, ya da sussun. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əmridir. Kim axirət gününə inanırsa, ya xeyir söyləsin, ya da sussun. Və bundan nəticə çıxır. Nəticə çıxır ki, daim susmaq da olmaz. Daim susmaq da bəyənilmir. Gərək çalışırsan, həmişə xeyirli sözlər danışasan. İnsanları doğru yola istiqamətləndirəsən. Dəvət edəsən. Və s. yaxşı sözlər danışasan. Susursan nə zaman? Ancaq şər olan zaman. Şər olduqda susursan. Və buna aid hədis gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İzə ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. Üç şey barədə, ən əsas şər, işlər barədə susmalısınız. Birinci, qədər haqqında artıq əski danışmaq olmaz. İkinci, ulduzlar barədə, yəni ulduz falı və s. bu haqda danışmaq olmaz. Üçüncü, sahabələrin xətaları barədə. Bu haqda da danışmaq olmaz, susmalısınız. Bu şərdir, bu şeyləri danışanda şər işlər əmələ gəlir. Sahabələri gözdən salmaq, ləkələmək, ulduzların vasitəsilə fala baxmaq, küfür, şirk etmək və s. Və dilini pis şeylərə öyrəşdirdikdən sonra artıq öz müsəlman qardaşlarınla da münasibətdə bu sənin üçün adiləşir. Və müsəlman qardaşlarınla da həmin o pis sözlərlə istifadə etməyə başlayırsan. Və o qədər bu adiləşir ki, axırda bir-birinizə o qədər pis sözlər deyirsiniz ki, bir-birinizi əziyyət verməyə başlayır. Sonra da bir-birinizin gözündən düşür və nəhayət nəticədə qəlbləriniz bir-birindən qırılır. Əvvəlcədən gərək müsəlman dilini pis sözlərə, təhqirə və s. öyrətməsin. Və əsl müsəlman da elə həmin müsəlmandır. Əsl müsəlman o müsəlmandır ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkməsin. Bu da Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir ki, əsl müsəlman, o müsəlmandır ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkməsin. Əgər dilindən, əlindən müsəlmanlar əziyyət çəkəcəksə, sənin etdiyin ən gözəl əməllərin, yəni namazın, zəkatın, orucun, həccin, lə iləhə illallah deməyin, bütün bunların sənə heç bir faydası olmayacaq. Bunları etməklə savab qazanırsan, bunları etməklə də günah qazanırsan. Lakin bu günah digər günahlardan fərqlənir. Zina belədir ki, buna görə cəhənnəmdə yanıb, yəni cəzanı çəkdikdən sonra nə zaman, nə vaxtsa çıxacaqsan, oğurluq həmçinin. Lakin, dillə olan günahın cəzası necə olacaq? Çox acınacaqlı olacaq. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün sahabələrinə sual verir. Deyir, bilirsinizmi, müflis kimdir? Sahabələr deyir ki, müflis pulu, parası, var dövləti olmayandır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, xeyr. Ümmətimin əsl müflisləri o kimsələrdir ki, onlar qiyamət günü gələcək, vaxtı ilə namaz qılmış, oruç tutmuş, zəkat vermiş, lakin bunu söymüş, ona söz atmış, onun malını yemiş, onun qanını axıtmış, bir başqasını vurmuş. Bütün bunlar günahdır. Bunun cəzası necə olacaq? Bu zalimin savablarından götürülüb, o məzlumların hər birinə əvəz veriləcəkdir. Və əgər ondan qisas alınmamışdan əvvəl savabları qurtararsa, onların günahlarından götürülüb, onun üstünə atılacaqdır. Günahı bir az da çoxalacaq. Sonra da həmin zalim cəhənnəmə atılacaqdır. Dilin gətirdiyi bəlaya bax. Nəticə, qazandığı savablar hamısı əlindən çıxır, əksinə zülm etdiyi adamların günahından da onun günahının üstünə artırılır. Və nicat tapmağın yolunu Peyğəmbər s.ə.v. bizə öyrədir. Dilini qorumalısan. Bu dili qorumasan, nicat tapa bilməyəcəksən. Uqbə ibn Əmr radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, mənə elə bir şey öyrət ki, onun vasitəsilə nicat tapam. Peyğəmbər s.ə.v. ona üç şeyi öyrədir. Deyir, dilini qoru, evini geniş et və günahına görə ağla. Hansı biriniz günahına görə ağlayır? Oturub fikirləşir ki, hansı günah etmişəm, nə üçün etmişəm, bunun cəzası nə olacaq, buna görə məni nə gözləyir, bir də bunu etməyin. Hansı biriniz bunu edib? Bu üç şeyi etsəniz, əlbəttə, nicat tapacaqsınız. Və kim dilini qoruyarsa, qorumağa zamin durursa, Peyğəmbər s.ə.v. onun cənnətə girməyinə zamindir. Təkcə dili deyil, dili ilə bərabər eyni hədisdə cinsiyyət üzrünü də qeyd edir. Bu iki şey insanın başına ən çox bəla gətirən şeylərdir. Bu iki şeyi qorumağa kim zamindirsə, Peyğəmbər s.ə.v. də onun cənnətə daxil olmasına zamindir. Və dil elə bir şeydir ki, o düzəlməsə insanın qəlbi, imanı da düzəlmir. Baxın, rəvayətə baxın, deyir, insanın qəlbi düzəlməyincə imanı düzəlməz. Heç kəs deməsin ki, imanım var. Əgər onun qəlbi düzəlməyibsə, qəlbi xəstədirsə, onun imanı ola bilməz. Və dili düzəlməyincə qəlbi düzəlməz. Əgər bunun dili düzəlməyibsə, deməli, qəlbi xəstədir. Qəlbi xəstədirsə, deməli, imanında da naqislik vardır. O birinci dilini düzəltməlidir ki, onun vasitəsilə qəlbi düzəlsin, onun vasitəsilə də imanı kamilləşsin, imanı düzəlsin. Və ardıcıl olaraq Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrdən birinə nəsiyyət edir. Bu çox gözəl nəsiyyətlərdir. Bu nəsiyyətləri yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Görün, sahabə necə hərisdir nəsiyyət almağa. Dayanmadan, dalbadal deyir, yenə nəsiyyət et, yenə nəsiyyət et, yenə nəsiyyət et. Peyğəmbər s.ə.v. də yorulmadan ona istədiyi qədər nəsiyyət verir. Əbu Zər radiyallahu anh gəlirdir, ya Rasulullah, mənə nəsiyyət et. Peyğəmbər s.ə.v. dedi, sənə Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm. Həqiqətən də təqva sənin bütün işlərinə bəzək verər. Təqva insanın əməllərinə gözəllik verir. Subhanallah. Əbu Zər deyir ki, dedim, ya Rasulullah, yenə nəsiyyət et. Dedi, Quran oxu. Qudrətli və əzəmətli Allahı zikr et. Həqiqətən də bu, yəni Quran oxumaq və Allahı zikr etmək, göy əhli yanında sənin xatırlanmağına səbəb olar. Göy əhli səni xatırlayar. Göydə də bir qarış boş yer yoxdur, hər yer mələkdir. Hamı səni yad edər. Yerdə isə sənin üçün bir nur olar. Səni görənlər hiss edər ki, sənin üzündə nur var. Möminsən. Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, yenə nəsiyyət et. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, çox vaxt sus ki, çox vaxt sus. Doğrudan da susmaq şeytanı səndən uzaqlaşdırar və səni dinində sabit qədəm edər. Sustuqda insan çox fikirləşir. Və fikirləşən insan ağıllı olur. Deyir, dedim, ya Rasulullah, yenə nəsiyyət et, Peyğəmbər s.ə.v. dedi, çox gülmə. Şübhəsiz ki, çox gülmək qəlbi öldürür və üzdə olan nuru aparır. Çox gülənlərin üzlərində nur olmur. Qəlbləri də çox vaxt ölü olur. Deyir ki, ya Rasulullah, yenə nəsiyyət et. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, haqq acı olsa da onu de. Ola bilər insanlara bu acı gəlir. Qəbul eləmirlər. Sənə müxtəlif cür sözlər deyirlər. Amma sən de. Çünki o haqdır. Həkim də dərmanı verdikdə xəstə onu qəbul etmək istəmir. Bilir ki, o dərman acıdır. Lakin o dərman onun üçün xəstəliyinə şəfadır. Allah subhanahu teala o dərmanın vasitəsilə ona şəfa verir. Və bu haqqın vasitəsilə insanların qəlbi şəfa tapır. Ona görə acı olsa da haqqı de. İkinci məna burada nə başa düşülür? Sənin üçün acı olsa, yəni haqqı deyərkən sənin başına müsibət gətirsələr, əziyyət versələr, yenə onu de. Haqqdan dönmə. Bir, ya Rasulullah, yenə nəsiyyət et. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, Allah yolunda səni qınayanın qınağından qorxma. Müəyyən bir iş görürsən, səni qınayacaqlar. Ki, geridə qalmış molla və s. namaz qılır. Cavan oğlansan, get, ey şişrətlə məşğul ol. Bu cür qınaqlardan qorxma. Allah yolunda itaətinə, ibadətinə davam et. Deyir, dedim, ya Rasulullah, yenə nəsiyyət et və son nəsiyyəti Peyğəmbər s.ə.v-in belə oldu. Qoy, özün haqqında bildiklərin səni insanlar barədə artıq əskik danışmaqdan saxlasın. Sözə baxı. Qoy, özün haqqında bildiklərin səni insanlar barədə artıq əskik danışmaqdan saxlasın. Kimisə eybi barədə danışmaq istəyirsən, özün haqqında bilirsən, axı, səndə də bu şeylər var. Bir özün haqqında fikirlək, özünü düşün, ondan sonra başqası haqqında danışarsan. Qoy, özün haqqında olanlar başqası haqqında danışmaqdan səni saxlasın. Və əzaların arasında, bayaq dedim ki, ən çox günah işlədən dildir. Və hərdən görürsən, dilə görə başqa əzalar əziyyət çəkir. Dili ilə bir söz deyir, bir də görürsən, kimsə yumruqla bunun üzünə vurdu. Dili əziyyət çəkmədi, üzü partladı. Qarnına vurdu, qarnı əzildi, qabırqası sındı. Başına vurdu, başı partladı. Dilinə görə, dili ilə neysə bir pis söz söylədi, onun müqabilində bunun bədən üzvlərinə vurur. Əziyyət bədən üzvləri çəkir. İndi siz rəvayətə baxın. Bir hər səhər Adəm oğlunun bütün əzaları dili qınayaraq belə deyir. Deyir ki, bizə görə Allahdan qorx. Bizim aqibətimiz səndən asılıdır. Sən yaxşı olsan, biz də yaxşı olarıq. Sən azsan, biz də azarıq. Hər səhər bütün əzalar dilə nəsiyyət edir ki, yaxşı ol. Sən azsan, biz də azacaq. Bizim də başımıza sənə görə müsibət gələcək. Ona görə dili qorumaq lazımdır. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Safa dağının üstünə qalxır, sonra dilini tutur və deyir ki, ey dil, yalnız xeyir söylə ki, nicat tapasan. Şər danışma ki, salamat qalasan. Xeyir söylə ki, nicat tapasan. Şər danışma ki, salamat qalasan. Nicat tapmaq üçün yaxşı şeylər danışmaq lazımdır. Danışmasan, nicat da tapmayacaqsan. O qədər yaxşı şeylər danışmaq bizə əmr olunur ki, biz sussaq, bəs onu kim danışacaq? Biz dəvət etməsək, bəs bu dəvəti kim edəcək? Eyni zamanda da şər danışmayaq ki, özümüz salamat qalaq. Və şər danışmaq, günah şeylər danışmaq, pis şeylər danışmaq, bütün bunların hamısını Allah Taala bizə qadağan edir. Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət etdiyi hədisdə Allah subhanətə alə bizə üç şeyi qadağan edir və bu üç şeydən biri də pis sözləri danışmaqdır. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, Allah sizə üç şeyi qadağan etmişdir. Dedikodu yaymağı, malı israf etməyi və çox sual verməyi. Dedikodu yaymaq aydındır. O belə dedi, bu elə dedi. Aləmi qarışdırırsan bir-birinə. Dilin vasitəsilə, tarix boyu dil vasitəsilə neçə-neçə ordular bir-birinə qarşı vuruşub, nə qədər insanlar ölüb gediblər. Dilin vasitəsilə, bir dənə dilə görə. Malı israf etmək aydındır. Çox sual vermək isə, burada yalnız yersiz sual, fitnə fəsad törətmək üçün verilən sual və s. bu cür suallar qəsd edilir. Ancaq elm öyrənmək üçün, elmini artırmaq üçün verilən suallar sən istədiyin qədər verə bilərsən. Günlərin bir günü bir bədəvi çöl ərəb gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və deyir, mənə elə bir əməl öyrət ki, bu məni cənnətə salsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, tanışdığın zaman söhbətini qısa et. Az olsun, ancaq faydalı olsun, məna baxımından geniş olsun. Əgər belə etsən, cənnətə daxil olarsan. Bundan əlavə, kölə azad et, yaxud kimsəni köləlikdən azad et. Və qəbi başa düşmür. Necə yəni, kölə azad et, yaxud kimsəni köləlikdən azad et. Deyir ki, məgər ikisi də eyni şey deyil. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr, kölə azad etmək, yalnız öz vəsaitinlə onu azad etmək, kimsəni köləlikdən azad etmək isə kölənin azad edilməsinə köməklik göstərməyindir. Sonra deyir, həmçinin öz yaxınlarına bol-bol süd verən qoyunlar bağışla. Yəni, sədəqə ver. Qohumlarına qənimətlərdən pay ver. Bunu bacarmasan, sədəqə verməyə heç nəyin yoxdursa, bunu bacarmırsansa, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr et. Və onları pis işlərdən çəkindir. Bunu da bacarmırsansa, yəni, imkan vermirlər sənə insanlara yaxşı şeyləri əmr edəsən, pis işlərdən onları çəkindirəsən. Onda heç olmasa dilini saxla. Pis söz danışma. Heç olmasa dilini saxla, pis söz danışma. Ancaq xeyir söylə. Və pis sözü danışan adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü olsa da belə yenə Allah Taala onu cəzalandırardı. Odur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt pis söz danışmazdı. Heç vaxt heç kəsi təhqir etməzdi. Heç kəsin xətrinə dəyməzdi. Və əxlaq baxımından bütün insanlara nümunə idi. Və pis sözü danışan sahabə də olsa belə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu qınayardı. Sahabələr ən xeyirli insanlardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, xeyrun nəsi qarni. Ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayanlardır. Ən xeyirli insan pis söz danışanda gözdən düşürsə, günah qazanırsa, qınanırsa və sonda biz necə? Bu xeyirli insanların ən nümunəvi olanlarından biri Əbu Zər radiyallahu anhu bir dəfə bir sahabə ilə mübahisə etdiyi zaman onu təhqir edir. Anasına görə onu utandırır. Deyir, ey zənci oğlu. Bu cür ona müraciət edir. O da incir. Xətrinə deyir. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şahid edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gör ona nə deyir. Deyir, ey Əbu Zər. Sən onu anasına görə utandırdın mı? Həqiqətən səndə cahilliyyət əxlaqı qalmışdır. Nədir ki, ey zənci oğlu, qara. Zənci oğlu sözündə belə bir şey yoxdur. Görün, indi o biri təhqirlər necə? O biri təhqirləri edən adamda cahilliyyət nə qədər qalıb? O təhqirlərdən dilini çəkməlisən, qorumalısan. Sonra deyir ki, kölələriniz sizin qardaşlarınızdır. Bax, ha, Əbu Zər radiyallahu anhın köləsini belə çağırırdı. Rasulullah s.ə.v. onu qınadı. Bəs azad bir insanı, ixtiyarı özündə olan bir insanı, qardaşını təhqir eləmək necə? Deyir, köleleriniz sizin qardaşlarınızdır. Allah onları sizin tabiəçiliyinizə vermişdir. Kimin qardaşı öz tabiəçiliyi altında olsa, yediyindən ona da yedirtməli, giydiyindən ona da giydirməlidir. Onları gücləri çatmadığı bir işlə yükləməyin. Hər gəh onları gücləri çatmadığı bir işlə yükləsəniz, onda onlara köməkli edin. Kölə ilə münasibətə bax. Bəs azad insanla necə? Əbu Zər radiyallahu anhu bu hadisədən sonra ömrü boyu kölə ilə azad bir insan kimi rəftar edir. Əsr qardaşım. Və Sələf-i Salih dənən əvvəlki nümunəvi alimlərdən bir neçə müdrik sözlərindən, əməllərindən misallar çəkəcəyim. Baxın, görün onlar dil haqqında nələr demiş, özləri o dili ilə nələr söyləmiş, nə cür savab işlər görmüşlər. Bir nəfər Süleyman rahimahullahın yanına gəlir və deyir ki, mənə nəsihət et. Böyük alimlərdən olub Süleyman, o da ona deyir ki, danışma. Kişi də təəccüblə soruşur. Deyir ki, heç insanlar arasında yaşayan adam danışmaya bilərmi? Əgər mən cəmaat arasında yaşayıramsa, danışmaya bilərəm, mütləq danışmalıyam, ünsiyyətdə olmalıyam. Deyir, əgər danışsan, danışası olsan, ya haqqı de, ya da sus. Ya haqqı de, ya da sus. Şər danışma. Danışma deyəndə şər danışmamalı qəsd edir. Başqa bir əsərdə rivayət olunur ki, Şümeyt rahimahullah deyir, ey Adəm oğlu, susduqca başın salamat qalar. Nə qədər ki susursan, başın salamat qalacaq. Elə ki, danışmağa başladın, bil ki, bu sənin ya əleyhinə olacaq, ya da əleyhinə. Dediyin sözlər ya sənin xeyrinə olacaq, ya da zərərinə. Ya savab qazanacaqsan, ya günah. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Danışanda bil ki, Allah səni eşidir, susanda bil ki, Allah səni görür. Bu iki şeyə diqqət yetirsən, başın salamat qalacaq. İbnül Mübarak, Abdullah ibn-i Mübarak, böyük tabiinlərdən, 7 tabiindən biridir. Abdullah ibn-i Mübarakdan gəlib soruşurlar. Deyirlər ki, Loğman əleyhissalam öz oğluna belə bir nəsiyyət etmişdir. Nəsiyyət etmişdir ki, susmaq, danışmaq gümüşdür, susmaq isə qızıl. Bunu necə yazarsın? O sözü bizə başa sal. Nə deməkdir? Danışmaq gümüşdür, susmaq isə qızıl. Abdullah ibn Mübarak rahimahullah deyir ki, Allah rizasını qazanmaq üçün danışmaq gümüşdür. Günah danışmamaq isə qızıl. Ona görə bir çox alimlər günahı tərk etməyi yaxşı işlər görməkdən üstün sayır. Məsələn, gəlib girirsən bir məscidə, bu dilinlə namazda ikən dərsdən amin deməlisən. Sünnə belədir. Lakin məscid əhli elə bir təriqətdir ki, amini bəhtdən demirlər. Təkcə sən o boyda cəmaatin içində amin desən, fitnə düşəcək, hətta səni döyüb məsciddən bayra da ata bilərlər. Onda o amini demirsən. Şər fitnə düşməsin deyə yaxşı işi görmürsən. Bizim bir müəllimimiz var idi, indi də var, danışırdı o vaxt. Deyir ki, gedmişdim başqa bir dövlətə, məscidə gəldim, o məsciddə olanlar ətrafıma yığıldı, suallar verdilər, cavab verdim, hamısı gördü ki, elmim var. Namaz qılanda dedilər ki, keç qabağa, namazı sən qıldır. Namazı qıldıranda amin dedim, arxada heç kəs amin demədi. Mən başa düşdüm ki, səhv elədim. Elə bir təriqətdir ki, amin demirlər. Bəhtdən amin demirlər. Əgər onlar bilsəydilər ki, kitab əhli bizə yalnız iki şeydə həsəd aparır. Əsas iki şeydə. Bəhtdən amin deməyimizdə, bir də cümə namazımıza. Bu iki şey həsəd aparırlar. Onlar bu iki şeyi canla, başla yerinə yetirərdilər. Lakin deyir, amin dedim, sonra rükü elədim, bir də gördüm, kimsə arxadan gəlib məni aldı qucağına, gətirib məscidin qapısından atdı bayra. Ki, belə imam bizə lazım deyil. Sən bizim təriqətdən deyilsin. Sonra insan danışarkən ola bilər gözəl tərzdə danışsın, gözəl nitq söyləsin və onun gözəl danışmağından şeytan istifadə edir, qəlbinə vəsvəsə salsın, riyakarlıq gətirsin. Əgər gözəl tərzdə danışarkən hiss eləsiniz ki, sizə riyakarlıq gəlir, onda susun. Necə ki, Ubeydullah ibn Əbu Cəfər rahimahullah deyir, peki adam danışdığı zaman danışığı özünə xoş gəlirsə, yəni riyakarlıq gəlirsə, qoy sussun. Sustuğu zaman susmağı özünə xoş gəlirsə, qoy o danışsın. Danışdığı zaman gözəl danışığı özünə xoş gəlirsə, sussun. Sustuğu zaman susmağı özünə xoş gəlirsə, qoy onda danışsın. Danışarkən ən birinci, ən əsas fikir verin ki, yaxşı insanlara tənə etməyəsiniz. Onlara qarşı pis söz söyləməyəsiniz. Xüsusən də elm əhlinə. Elm əhlinə dil uzadanların, onlara söz atanların, təhqir edənlərin vay halına. Onlar hələ elm əhlinin səviyyəsinə gəlib çatmayıb. O səviyyəyə çatmaya onlara dil uzadırlar. Onlar bilsələr ki, elm əhlinin faydası nədir? Heç vaxt onların pisliyinə danışmazlar. Əhməd bin Həmbəl böyük alimlərdəndir. Rahiməhullah. O elm əhlini vəsf edərək görün nə deyir? Deyir ki, alimlər azan insanları, yəni haqq yolundan azan insanları doğru yola yönəldir. Onlardan gələn əziyyətlərə səbr edir. Allahın kitabı sayəsində qəlbi ölü olanları dirildir və Allahın nuru vasitəsilə körlərin gözlərini açır. Budur elm əhlinin faydası. Elm əhli yox idi, Allahın nuru da yox idi. Zülmət idi. O elm əhli Allahın nurunu yaymağa başladıqda, həmin insanlar bu doğru yola gəldi. Lakin doğru yola gəldikdən sonra artıq azğınlaşıb dil uzatmağa başladılar. Və İkrimə radiyallahu anh, rahiməhullah deyir ki, Allahdan qorxun, alimlərə əziyyət verməyin. İki alimdən sizə misal çəkəcəyəm. Biri digəri üçün gecə gündüz dua edirdi ki, Allahım onun elmini artır. Allahım onun savadını artır. Şafi və Əhməd, rahiməhumullah. Əhməd Şafi üçün daim dua edərdi. Və günlərin bir günü oğlu atasından soruşur, deyir, şata, kimdir bu Şafi? Sən onun üçün bu qədər dua edirsən. Əhməd bin Həmbəl, rahiməhullah, deyir ki, oğlum, Şafi dünyaya bir günəş, insanlar üçün bir salamatlıqdır. Heç bu iki şeyi əvəz edən varmı? Günəşi bir də salamatlığı əvəz edən bir şey, başqa bir şey var. Elə bir cihaz var ki, insanın sağlamlığını əvəz eləsin. Ya günəşi əvəz eləsin. Xeyr, adi bir işıq, hansısa bir şunur vasitəsilə, o cərəyan vasitəsilə işıq verir. Müvəqqəti olaraq, bir müddətdən sonra xarab olur. Amma günəş daim işıq verir. Əhməd ibn Həmbəl görün, onu nəyə bənzədir? İnsanlar üçün yol göstərən, onları qəlbinə şəfa verən bir vasitə və elm öyrənmək istəyən adam elm öyrənməmişdən əvvəl gərək alimlərlə oturub dursun. Onların əxlaqından bəhrələnsin. Əgər o elm öyrənməmişdən əvvəl əksinə alimlərin eyiblərini arayıb araşdırmaqla məşğul olsa, o heç vaxt nicat tapmayacaq. Çünki həmin o alim saydığı adamlarda eyiblər onun üçün alimin qədir qiymətini azaldacaq. O bilməlidir ki, hər bir alim, nəinki alim, sahabələr belə xəta ediblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi var. Kulli bəni Adəm xatta və xayrul xattayinə təvabun. Bütün Adəm oğulları xəta edənlərdir. Yəni, xəta edirlər. Xəta edənlərin ən xeyirlisi isə tövbə edənlərdir. Xəta edənlərin ən xeyirliləri tövbə edənlərdir. Və əgər alim xəta edirsə, onun xətasını şişirtmək, ondan sonra o xətanı vasitə səbəb tutaraq ona qarşı pis sözlər söyləmək heç vaxt ona xeyir gətirməyəcək. Heç vaxt o elm tələbəsi bundan nicat tapmayacaq. Və Əhməd İbn-i Həmbəl rahimahullah alimlər barəsində danışan adam gör nəyə bənzədir. Onlara necə qorxudur. Ümumiyyətlə bilin ki, müsəlman müsəlmanın barəsində danışırsa, sanki onun ölmüş vəziyyətdə ətini yemiş kimidir. Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, de ki, bir-birinizin qeybətini etməyin. İstəyərsiniz mi, ölü qardaşınızın ətini yeyəsiniz? Və Əhməd ibn Həmbəl də rahimahullah deyir ki, alimlərin əti zəhərlidir. Onu iləyən xəstələnər, onu yeyən ölər. Onu iləyən xəstələnər, onu yeyən ölər. Və diqqət edin, o adamlar ki, sahabələr başda olmaqla, onlardan sonra gələn alimlərə dil uzadır, həmişə onların nəticəsi nə olub? Onlar çevrilib, dönüb olublar, xavariç. Xavariç. Həmişə belə olub. Və bu da Allahın onlara olan cəzasıdır. Onlar heç vaxt nicat tapmayıblar. Onlar heç vaxt tarixdə yaxşı ad qoymayıblar. İbn Əsakir deyir ki, kim alimlərə dil uzatsa, Allah onu öldürməzdən əvvəl onun qəlbini öldürər. Qəlbi ölü olar. Onda nə mehribansılıq, nə xeyirxahlıq, nə də başqa bir yaxşı işlər görməyə bir həvəs olar, hissiyat olar. Və onların halı, alimlərə dil uzadanların halı, qadınların halına bənziyir. Qadın ki, ərinə deyir, səndən heç vaxt xeyir görmədim. Halbuki əri ona il boyu yaxşılıq edir, istədiyini alır. Lakin günlərin bir günü xoşuna gəlməyən bir hərəkət gördükdə deyir, səndən heç vaxt xeyir görmədim. Və xavaricilərin üslubudur, alimlərə dil uzadanların üslubudur ki, uzun müddət onlara yaxşılıq et. Lakin bir dənə xəta gördükdə deyəcəklər ki, bundan heç vaxt xeyir görmədik. Ondan heç vaxt bizə xeyir gəlməyəcək və bu insan heç vaxt İslam üçün bir xeyirxah iş görməyəcək. Halbuki, elm əhli xeyirxah işləri insanların xatirinə deyil, Allah xatirinə görür. Və Qutaybə rahimahullah görür nə deyir? Deyir ki, hədis əhlini sevən bir adamı görsən, bil ki, o Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yolu üzərindədir. Buna müxalif adam görsən, bil ki, o bidət əhlidir. Hədis əhli. Hədisi insanlara çatdıran, insanlara hədisdən danışan adamları, onlara dil uzadan bir adam görsən, bil ki, bidət əhlidir. Və çox qəribədir ki, müəyyən bir fətvanı hansısa bir alim verir və o alimin fətvasını başqa bir alim də verir. Eyni fətvanı iki alim verir. Və xavaricilər başlayırlar arayıb araşdırmağa. Görəsən, bu alimlərin bu fətvanı verməyə vadar edən nədir? Kimisi deyir ki, hər ikisi eyni yerə işləyir, eyni yerə tabidir. Kimisi deyir ki, hər ikisi eyni məktəbdə oxuyub, ona görə də belə deməlidirlər. Kimisi deyir ki, hər ikisi eyni kənddəndir. Yerlisinin sözünü inkar edə bilməz, təkzib edə bilməz. Kimisi də deyir ki, qohumdur. Öz əmisi oğlunun, xalası oğlunun, dayısı oğlunun sözünü təkzib edə bilməz. Və eşidirsən hərdən bir ki, filankəsin əmisi oğludur, xalası oğludur. Ona görə onun dediyini deyir. Görün, xavaricilər də belə deyirdilər. Bu xavaricilərin üslubudur. O zaman İbn Abbas radiyallahu anhumanı Ali radiyallahu anhumanı göndərir xavaricilərin yanına. Ki geçsin onlarla mübahisə etsin. Və mübahisəsi də baş tutur. 12 mindən 4 mini İbn Abbasla bərabər geri dönür. Yəni fikrindən dönür. Onlardan ayrılır, gəlir, qoşulur Əliyə. Cəmaata qoşulur. O zaman xavaricilərin böyüyü tabiəçiliyində olanlara deyir ki, İbn Abbas'a cavab verməyin. Onunla oturmayın. O öz əmisi oğlu Əlini müdafiə etmək üçün gəlib. Subhanallah. Həmin üslubdur ki, həmişə şeytan bu üslubdan istifadə edir. Görəndə ki, haqqı deyənlər çoxdur, başlayır vəsvəsə verməyə. Ki, haqqı deyənlərin hamısı Mədinə Universitetini bitirib, haqqı deyənlərin hamısı filan məsciddə toplaşır, filan məsciddə namaz qılır, haqqı deyənlər xala oğludur, əmi oğludur, bir rayondan, bir kənddən və s. Bu sözlər müsəlmana yaraşmır. Haqq elə haqqdır. Onu kimdir, kimliyindən asılı olmayaraq qəbul etmək bizə vacibdir. Və deyilənləri araşdırmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Onlar nə dediklərinin, onlar dediklərinin nə ilə nəticələnəcəyini bilsəydilər, belə danışmazdılar. O vaxtlar səhabələrə dil uzadan münafiqlərin Allah subhanahu teala başına nə bəla gətirdi. Onlar səhabələrə dil uzadıb qarınqulu, qorxaq və s. deyirdilər, istihzə edirdilər. Bu vaxt Allah teala ayə nazil etdi. Və onlar Peyğəmbər s.ə.v-in yanına üzrxahlıq etməyə gəldikdə artıq Rasulullah s.ə.v bu işdən xəbərdar idi. Ayə ona nazil olmuşdu. Və Peyğəmbər s.ə.v Allah teala ayədə deyir ki, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ اِنَّا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَعْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْضَ اِيمَانِكُمْ. Onlardan ne için bile ettiklerini, yani ne için sahabelere istihza ettiklerini, dil uzattıklarını soruşanda diyerler ki biz ancak söhbet edip zarafatlaşırdık. Zarafat edirdik. Zarafatsan bunu deyirdik. De ki Allah'a, onun ayelerine ve onun elçisine istihza mı edirsiniz? Üzürxahlık istemeyin. Siz iman getirdikten sonra artık kafir oldunuz. İman getirdikten sonra artık kafir oldunuz. Beləliklə, ilm əhlinin qədrini bilmək lazımdır. İlm əhlinə dil uzatmaq, görürsünüz nə ilə nəticələnir. Və ilm əhli o zamanlar bir-birinə çox hörmət edərdi. Baxmayaraq, yaşda biri digərindən böyük idi. Lakin elminin savadının çox olduğuna görə yaşlı zamana hörmət edirdi. Və Bundar adlı qoca alim Buxarini gördükdə rahimahullahı ondan soruşanda ki, hardan gəlirsən? Deyir, Buxaradan. Soruşur ki, bəs Əbu Abdullah necədir? O da deyir, Əbu Abdullah mənəm. Qalxır onu qucaqlayır və deyir ki, uzun illərdən bəridir ki, səninlə fəxr edirəm. Sonra öz yaşıdlarına, o digər alimlərə deyir ki, bu zamanın fəqihi gəlir. Fəqih, fikri gözəl bilən alimdir. Alim deməkdir. Onlara deyir ki, bu zamanın fəqihi gəlir. Yəni, o fikri ən gözəl bilən bir alim gəlir. Sonra Abu Hanifə öz şeyxi üçün hər namazda Həmməd rahimahullah üçün dua edərdi. Allahdan bağışlanma diləyərdi. Baxın, yaxşılıq edə bilmirsən, heç olmasa bu dilini yaxşı şey üçün istifadə et. Allaha dua et ki, Allah onu bağışlasın. Allaha dua et ki, Allah ona hidayət versin. Bu dil səni bu dünyada da salamat edəcək, ahirətdə də. Bayaq bir rəvayətə qulaq asırdıq. Demək, Qarbahari adlı bir alim olub, Əhl-i Sünnə Vəl-Cəma, çox sevilən bir alim olub. İnsanlar onu o kadar sevirdiler, o kadar çok sevirdiler ki, günlerin bir gününde meclisteyken askırıp elhamdülillah deyir. Meclistekiler ona yerhamukallah deyir. Mənası da aydındır. Yerhamukallah, Allah sənə rəhmət etsin. O məclisdə ona rəhmət diləyənlərin sorağı Bəsrə əhlinə çatır. Bəsrə əhli hamısı ona rəhmət diləyir. Və bu xəlifəyə gedib çatır, xəlifə də ona rəhmət diləyir. Bir dənə elhamdülillah sözünə görün nə qədər insanlar onun üçün rəhmət dilədi. Allahdan bağışlanma istədi. Sonra Əhməd ibn Həmbəl görün necə insan idi. Onun demək zamanında bir nəfər ona gəlir bidət əhlindən deyir ki bəs sən də gəl bu deyilənə tabi ol. De ki, Quran məxluqdur. Görsən ki, hamı deyir Quran məxluqdur. Bir dənə səndən başqa. Sonda iki nəfər qalır. Hamısını əzəb-əziyyət verməklə məcbur edirlər ki, Qurana məxluq desinlər. Öz dövrünün alimlərinin hamısı qorxu, tabi, qorxu altında tabi olurlar. Məcburiyyət altında məcbur qalır, deyirlər ki, Quran məxluqdur. Hamı. Və o alimləri də inşallah Allah bağışlayar. Çünki məcburiyyət qarşısında bunu deyiblər. İki alim qalır. Bir Əhməd ibn Həmbəl, bir də Məhəmməd ibn Nuh. Məhəmməd ibn Nuh o əziyyətlərə dözmür. Vəfat edir. Ona o qədər əziyyət verirlər, dözmür, vəfat edir. Əhməd ibn Həmbəl isə dözür. Və Qurana məxluq demir. Gəlib ona deyirlər ki, hamı, yəni çoxluq bunu deyir. Əhməd ibn Həmbəl deyir, çoxluq həqiqət ola bilməz, haqq ola bilməz. Haqq ilə haqqdır. Və səbr edir, dözür. Milyonlarla insan gözləyir ki, o nə fətva verəcək? O nə verəcək bu məsələdə? Və xəlifə onu öz hüzuruna çağırtdırır. Və müəttəzillərdən də bir qrup alim gətirir ki, onunla mübahisə etsinlər. Onu fikrindən döndərsinlər. Qurana məxluq desin. Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır. Məxluq deyil. Və müəttəzillərin o alimi başlayır onunla məntiqlə, fəlsəfə ilə mübahisə etməyə. Sübut etməyə ki, Quran məxluqdur. Sübut etməyə çalışır. Hər sübut gətirdikcə, Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, Quran və sünnədən dəlil gətir. Hər dəfə sübut gətirdikcə, deyir, Quran və sünnədən dəlil gətir. Quran və sünnədən dəlil gətir. Axırda həmin adam qəzəblənir, deyir ki, Quran və sünnədən başqa bir dəlil yoxdur ki. Və beləliklə də gözdən düşür. Xəlifəyə bu təsir edir ki, əlbəttə ki, Quran və sünnədən başqa nə dəlil ola bilər? Dəlil elə Quran və sünnədədir. Və Əhməd ibn Həmbəl deyir, əlhəmdülillah, Allah subhanə teala məni bu mübahisədən qalib çıxartdı. Və bu alimdir ki, görün alimlər bunun haqqında nə deyir? Deyirlər ki, Allah subhanə teala həm Abu Bakr radiyallahu anhını, həm də Əhməd ibn Həmbəli imtihana çəkdi. Hər ikisinin dövründə fitnə baş verdi. Abu Bakrın zamanında mübtədlər ayağa qalxdı. Zəkatı inkar etdilər, zəkat vermək istəmirdilər. Bir qrup deyirdi ki, peyğəmbər olsaydı ölməzdi. O birilər deyirdi ki, peyğəmbərin peyğəmbərliyi ölənə qədər idi. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Abu Bakr o fitnəni yatızdırdı. Əhlüsün nəvəl cəmaa qalib gəldi. Burada da Quranın məxluq olmaq o fitnəsində Əhməd ibn Həmbəl o fitnəni yatızdırdı. O qalib gəldi. Əhlüsün nəvəl cəmanın fikri qalib gəldi. Lakin Abu Bakr ilə Əhməd ibn Həmbəlin arasındakı fərq nədir? Yeganə bir məsələdə fəzilətlidir. Əlbəttə ki, Abu Bakr radiyallahu anhın fəziləti ondan qat-qat üstündür. Sahabələrin, müsəlmanların ən fəzilətlisi sayılır. Lakin bu məsələdə Əhməd ibn Həmbəl ondan üstün idi. Nə üçün? Ona görə ki, mürtədləri yatırtmaq üçün Abu Bakrə kömək edənlər var idi. Ancaq Quranı məxluq deyənləri yerinə otuzdurmaq üçün Əhməd ibn Həmbələ kömək edən yox idi. Kömək edən ancaq Allah idi. Allah subhanahu teala ona kömək elədi. O alim ki, onun dövründə artıq sonuncu xəlifə gəlir, onu zindandan azad etdirir və ona hörmətlə yanaşır, ona hər cür dərs deməyə imkan verir, öz sözünü deməyə imkan yaradır, Əhməd ibn Həmbəl başlayır yenidən dəvət eləməyə. Və o dövrdə müsəlmanlar Rumlularla döyüşə getdikdə, döyüş artıq başlayarkən, deyirlər ki, gəlin dua edək, Allah subhanahu teala Əhməd ibn Həmbələ rəhmət eləsin. Bu həmin alimdir ki, onun nəinki dilindən, hətta gəlişindən belə şeytan qorxardı. Bilirsiniz o hadisəni. Birinin bədəninə cin girir və gəlirlər Əhməd ibn Həmbəlin yanına ki, gedir, onu çıxart Quranı oxumaqla. Cin bədəndən çıxır, lakin o Quranı oxuyan adam çox ixlaslı adam olmalıdır. Allahdan çox qorxan adam olmalıdır ki, o Quranın oxunuşu həmin o cinə, bədəndəki o cinə təsir etsin. Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, apar mənim başmağımı, göstərdinən ki, əgər çıxmırsansa, özü gələcək. Cin çıxır. Bədənindən çıxır. Lakin Əhməd ibn Həmbəl vəfat etdikdən sonra yenidən onun bədəninə girir. Və başmağı göstərəndə deyir ki, xeyr, artıq o vəfat edir. Daha mən heç kəsdən qorxmuram. Və dil vasitəsilə görürsünüz, insanlar nəyə nail olur? Və baxın, möminin, müsəlmanın başına bir müsibət gəldikdə, bu dillə bəziləri deyir ki, yaxşı oldu, əzəb oldu. Biz ona çox deyirdik, bizə qulaq asmırdı və s. Və nə qədər o sözlər getdi? Nə bilirsən, onun başına nə iş, bu iş onun başına nəyə görə gəlir? Haradan bilirsən? Bəlkə Allah dağla bunu, bu bəlanı ona göndərib ki, günahları silinsin. Əlbəttə ki, Allah onu çox istəyir ki, ona bəla göndərir. Bəla gəlməyən adam oturub düşünsün ki, ona nə üçün bəla gəlmir? O ya münafiq olub, ya yoluna azır ki, Allah ondan üzr verir. Bəzi adamlar da həmin o möminin başına gələn bəladan təsirlənir. Və əsl mömin deyil olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, möminlər bir bədən kimidirlər. O bədənin bir yerinə bir şey olduqda, ağrı verdikdə bütün bədən üzvləri ondan təsirlənir. O ağrıdan əziyyət çəkir. Eləcə də möminlərdən birinə bir şey olduqda, digərləri ondan əziyyət çəkməlidir. Onu tapdalayıb üstündən keçib getməməlidir. O bədənin o yerini kəsib kənara atmamalıdır. O bədən üzvü də ondandır. Və görün, Əyyub-i Sıxtiyani Rahimahullah nə deyir? Deyir ki, mənə bir müsəlmanın ölümü xəbəri, ölümü barədə xəbər verildikdə elə bilirəm ki, bədənimdən bir üzv kəsilib atılıb. O cür mənə təsir edir. Və müsəlman alimlərin ölümünü arzulayanlar, başına müsibət gəlməsini istəyənlər Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Söndürmək istəyənlərdir. Lakin kafirlər istəməsə də Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Kafirlər istəməsə də Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Və bu dil vasitəsilə danışdığımız o doğru sözlər, yaxşı sözlər qiyamət günü bizə fayda verəcək. Bu dünyada ola bilərsən, haqqı deyəsən, hazırdır deyə onu qəbul eləməsinlər. Ancaq sən de, vaxtını itirmə. Qiyamət günü onun hamısının mükafatı olacaq. Əvəzi olacaq. Allah subhanət hələ deyir ki, Həzə yəvmun yənfəus sadiqinə sidquhum. Bu, doğru danışanlara doğruluqlarının fayda verəcəyi gündür. Qiyamət günü doğru danışanlara həmin o doğru danışıqları fayda verəcək. Onun sayəsində mükafat kazanacaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, 4 xislət var ki, bunları kim özündə cəm etsə, dünyasını itirməz. Ahirətdə nə mükafatlar onu gözləyir, Allah bilir. Dünyasını itirməz. Birincisi, əmanətə xəyanət etməməli. İkincisi, doğru danışmalı. Üçüncü, gözəl əxlaqlı olmalı. Və dördüncü, ehtiyacı olanları yedizdirməlidir. Bu 4 şeyi kim etsə, dünyasını itirməz. Və dilinizin yaxşı olmasını istəyirsiniz, Allaha dua edin. Və belə bir dua var. Sahabələrdən biri, Şəkil ibn Hümeyd, radiyallahu anh, gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, mənə elə bir dua öyrət ki, onunla faydalanım. Yəni, o duanı etdiksə, mənə fayda olsun. Savab qazanım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, de, Allahümme, afini min şerri sem'i, və basari, və lisani, və qalbi, və şerri məni. Allahım, qulağımın, gözümün, dilimin, qəlbimin şərindən, ha belə, zinanın şərindən məni salamat et. Allahım, qulağımın, gözümün, qəlbimin, dilimin şərindən, həmçinin, zinanın şərindən məni salamat et. Və bütün bu deyilənlər yalnız o adamlara fayda verər ki, onların qəlbi olsun. Yəni, qəlbi bunu qəbul etsin. Ağlı olsun. Diqqətlə qulaq asmaq qabiliyyəti olsun. Allah Subhanahu taala deyir ki, "İnne fi zalika la zikra limen kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid." Şübhəsiz ki, bunda bu deyilənlərdə, Quran ayələrində, hədislərdə, sələf-i salihin həyatında bütün bunlarda qəlb, ağıl sahibi üçün həmçinin nəsihət edildiyi zaman bütün varlığı ilə hazır olub onu qulaq asan kimsə üçün öyüd nəsihətlər vardır. Və Allahdan istəyən budur ki, Allah Subhanahu taala bizi, dilimizi qorusun, pis işlərdən, pis sözlərdən, pis sözlər danışmaqdan bizi çəkindirsin və bizi o sələf-i salihə, nümunəvi insanlara, başda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olmaqla onların yoluna yönətsin, onlara oxşasın. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.